إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من لتسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان para pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin atas seluruh nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, khususnya nikmat yang sangat bermanfaat, nikmat yang sangat besar manfaatnya bagi kita, yang membuat kita bisa semakin menghambakan diri kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu nikmat hidayah. Nikmat hidayah di atas sunnah. Nikmat hidayah yang membuat kita bisa memahami agama ini dengan benar. Dan nikmat hidayah membuat kita semua bisa mengamalkan agama ini yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah nikmat yang paling besar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang amar ma'ruf nahi munkar. Di mana pada pertemuan kita pada hari ini, pada sore yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang kaidah-kaidah seputar amar ma'ruf nahi munkar yang diletakkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amar nahi munkar merupakan perkara yang sangat penting, merupakan urusan yang sangat vital. Bahkan amar nahi munkar merupakan kekhususan umat Islam. Allah Jalla wa'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijatin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik. Jadi kebaikan kita, kebaikan umat Islam ini terletak pada sejauh mana kita menegakkan amar nahi munkar dan sejauh mana dan sebesar apa iman kita kepada Allah Jalla wa'ala. Tetapi ayol ikhwah, amar ma'ruf nahi munkar yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala bukanlah amar ma'ruf yang dilaksanakan secara gegabah. Amar ma'ruf yang ditegakkan tanpa aturan. Karena amar ma'ruf mungkar adalah bagian dari dakwah. Bagian dari dakwah dalam rangka menghadirkan perubahan dan perbaikan. Tentu di sana harus ada aturan. Ya. Harus ada di sana aturan. Harus ada di sana ketentuan-ketentuan, prosedur. Harus dipenuhi, harus dijalani. Sehingga tidak terjadi mudarat. Tidak timbul mudarat. Kita tahu bahwa Islam adalah agama yang mendatangkan maslahat. Ya, dan berupaya untuk memperbanyak maslahat. Dan agama yang tidak menerima sekecil apapun bentuk mudarat. Dan berupaya untuk selalu menjauhkan dari segala bentuk kemudaratan. Sehingga kalau amar ma'ruf nahi munkar yang tegakkan justru lebih menimbulkan mudarat lebih besar daripada maslahatnya, tentu ini bukan amar ma'ruf nahi munkar yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa Ala. Oleh karena ikhwan fi din, ikhwatul iman rahimanahumullah, para ulama rahimallahu taala melihat begitu pentingnya, begitu mendesaknya, sangat urgen sekali. Ya. Sangat mendesak untuk menyampaikan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga dengan mengetahui kaidah-kaidah tersebut, sehingga siapapun yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, siapapun yang menegakkan dakwah akan lebih mendatangkan hasil lebih baik, lebih mendatangkan maslahat. Kalaupun ada sedikit mudharat, tetapi hanya kecil. Tetap yang lebih besar adalah maslahatnya. Baik. Perhatikan dengan baik kaidah-kaidah seputar amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana diletakkan oleh para ulama. Yang pertama, bahwa seorang yang akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dia harus memiliki ilmu. Dia harus memiliki ilmu. Karena kita tidak boleh menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dengan kebodohan. Karena apapun yang dilakukan dengan kebodohan, apalagi itu perkara yang besar, perkara amar ma'ruf nahi munkar, perkara yang tidak remeh, perkara yang bukan kecil, maka kalau kita paksakan dengan kebodohan kita, maka mudharatnya sudah pasti akan lebih besar daripada maslahatnya. Makanya Allah Jalla wa'ala menerangkan begitu pentingnya ilmu dalam segala hal, terutama dalam perkara amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Allah Jalla wa'ala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Ketahuilah bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan memohon ampunlah atas dosamu. Al-Imam Bukhari ma'allahu ta'ala meletakkan satu bab dari ayat yang mulia tersebut, beliau mengatakan babul ilmi qabl qaul amal, bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Artinya amal apapun, bukankah amar ma'ruf nahi munkar termasuk amal ibadah? Jadi termasuk sebelum kita beramal, termasuk di dalamnya amar ma'ruf nahi munkar, kita harus berilmu terlebih dahulu. Ini kaidah. Tidak boleh orang bodoh menyuruh kepada yang ma'ruf. Tidak boleh orang yang bodoh mencegah dari kemungkaran. Karena apa yang mau dicegah? Bisa jadi kemungkaran itu menurut kebodohannya. Bisa jadi sesuatu itu dianggap ma'ruf menurut kedangkalan ilmunya. Gak benar. Makanya berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, لا يكون عمل إنسان صالحا إلا لم يكون بعلم وفقه وهذا ظاهر فإن العمل إلا لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى. وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام. فلابد من العلم بالمعروف وأنه المنكر، فلابد من العلم بالمعروف منكر وتمييز بينهما، ولابد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. Tidaklah perbuatan manusia, apapun perbuatannya, apapun amalnya, dianggap baik. Tidaklah perbuatan manusia menjadi baik sampai dia melakukannya dengan ilmu. Dan ini sangat jelas sekali. Karena amal apapun yang dikerjakan dengan kebodohan, dengan tanpa ilmu, maka itu adalah kebodohan, kesesatan, dan merupakan suatu perbuatan yang didasarkan oleh hawa nafsu. Dan inilah perbedaan antara orang jahiliyah dengan orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam. Islam itu mengharuskan setiap orang yang memeluknya untuk berpegang teguh dengan ilmu. Dia harus tahu ketika dia akan menyeru kepada yang ma'ruf. Dia tahu ilmu tentang ma'ruf tersebut. Dia juga harus tahu tentang ilmu yang berkaitan dengan hal yang mungkar. Dan dia harus tahu, dia harus memiliki ilmu untuk membedakan antara yang mungkar dengan ma'ruf. Dan dia juga harus mengetahui ilmu tentang apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Dan juga berkata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, siapapun yang akan mendekatkan diri kepada yang mungkar, siapapun yang akan, walaupun hanya selevel keluarga, walaupun yang selevel keluarga, tetap dia harus tahu ilmunya. Beliau berpesan kepada siapapun yang mungkin hanya menegakkan diri kepada yang mungkar, hanya selevel keluarga, hanya dalam wilayah keluarga saja, beliau mengatakan, antakuna ala bayyinatin fi da'watik, fi ala ilmin, wala takun jahilan bima tad'u ilaih. Qala ta'ala, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Hendaknya kamu, hendaknya engkau berdakwah dengan ilmu. Apapun yang kau seru, apapun yang kau lakukan, ketika engkau mengajak orang kepada yang ma'ruf, ketika engkau mencegah orang lain dari yang mungkar, harus didasari oleh ilmu. Janganlah kamu menjadi orang yang bodoh. Ketika engkau akan mengajak orang kepada kebaikan, janganlah engkau mengajak orang dengan kebodohan. Mengajak orang kepada kebaikan dengan kebodohan. Dan jangan engkau melarang seorang dari kemungkaran dengan kebodohan. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, katakan, inilah jalanku, aku menyuruh kepada Allah di atas landasan ilmu. Di atas landasan ilmu. Itu yang pertama. Kaidah yang pertama yang diperhatikan ketika kita akan menegakkan amarah nahi mungkar. Haram hukumnya siapapun yang memiliki ilmu yang sangat terbatas, lalu dia mengajak orang kepada kebaikan, padahal belum tentu itu kebaikan, lalu mencegah seorang dari kemungkaran, padahal bisa jadi hal yang dianggap mungkar itu ternyata termasuk sunnah atau termasuk ajaran Islam. Dan bahaya sekali bagi siapapun yang berdakwah, ya, yang menegakkan yang mungkar, tapi dia memiliki ilmu yang sangat terbatas sekali. Dan ini harus segera diatasi, karena hal itu akan merusak cita Islam, dan akan lebih merusak daripada memperbaiki, dan akan lebih banyak menimbulkan mudharat daripada maslahatnya. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua adalah taqdimul aham 'alal muhim. Prioritaskan perkara yang terpenting dari yang penting. Harus lebih memprioritaskan perkara yang terpenting dari yang penting. Seluruh ajaran Islam penting. Tapi kenapa kita harus mengutamakan yang lebih penting? Karena ayol ikhwah, merubah kebiasaan buruk manusia tidak mudah. Apalagi sudah mendarah daging. Apalagi sudah mengakar. Apalagi berkaitan dengan ideologi, akidah. Tidak mudah. Sesuatu yang sudah mendarah daging, kita rubah. Seperti kita merubah telapak tangan, membalik telapak tangan. Tidak mungkin. Sedangkan ajaran Islam yang harus dia ketahui banyak. Kalau kita sampaikan semua, ini yang wajib, A, B, C, D, sampai Z, ini yang haram, A, B, C, sampai D, sampai Z. Dia akan banyak menolak. Dia akan menganggap berat Islam ini. Lebih parah lagi, dia akan meninggalkan Islam. Dia akan lari dari Islam. Karenanya, kita harus memperhatikan kaidah ini. Kita diam, tidak menyampaikan ma'ruf tertentu, bukan karena kita tidak ingin menyampaikan kepada yang ma'ruf, tapi karena demi kemaslahatan. Kita diam dari suatu kemungkaran kepada orang yang belum siap untuk disampaikan kepadanya hal yang mungkar tersebut. Bukan karena kita tidak mengingkari kemungkaran. Bukannya kita tidak mau menyampaikan kepadanya hal yang mungkar tersebut. Tapi kita melihat maslahat. Kalau kita paksakan, akan lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Ikhutul iman rahimahullah. Tentang wajibnya kita menyampaikan dakwah secara bertahap. Menyampaikan dakwah secara berangsur, bertahap. Mengutamakan yang terpenting dari yang penting. Demi mewujudkan maslahat yang lebih besar. Demi menghadirkan perbaikan dan perubahan yang signifikan. Tentu itu didasar oleh dalil. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, di mana beliau berkata pada Mu'ad ketika akan mengutusnya ke Yaman, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, innaka taqdimu ala qaumin ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah." وفي رواية عبادة الله وفي رواية إلى أي وحيد الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وإياك وَتَوَقِّي كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَإِيَّاكَ وَقَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَهَيْ مُعَدْ. Sungguhnya engkau akan mendatangi, engkau akan mendakwahi ahlu kitab. Hendaknya pertama kali kamu sampaikan. Lihat, perlu digaris bawahi pernyataan Nabi SAW. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ. Hendaknya yang pertama kali kamu sampaikan kepada mereka adalah tentang tauhid. Tentang ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Jika mereka sudah mengenal Allah dengan baik, maka kabarkan kepada mereka. Lihat, Rasulullah SAW bersabda, فَإِذَا عَرَفُ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى. Kalau mereka sudah mengenal Allah dengan baik, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah Jalla wa'ala telah mewajibkan kepada mereka, atas mereka, salat lima waktu sehari semalam. Jika mereka mengerjakan salat, jika mereka telah mengerjakan salat dengan baik, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah Jalla wa'ala telah wajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan kepada orang-orang fakir. Dan mereka, jika mereka mengikuti apa yang kau sampaikan kepada mereka, ya, maka berarti mereka telah menjalankan Islam dengan baik. Tapi ingat kata Rasulullah SAW, hati-hati kamu menzalimi mereka dengan memilih harta mereka yang terbaik ketika akan mengambil zakat harta mereka. Hati-hati. Dan Rasulullah SAW bersabda, وَتَقْدَعَةٌ مَظْلُومٌ فَإِنَّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Hati-hatilah kamu terhadap doa orang yang terzalimi, karena doa orang yang terzalimi tidak terhalang dari Allah Jalla wa'ala. Artinya, pasti akan dijawab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis tersebut, beliau mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, qala al-Imam Nawawi rahimahullah, ay al-murad a'limhum annahum mutalabuna bis-salawati wa ghayriha fid dunya wal mutalabatu fid dunya la takunu illa ba'da al-islam wa laysa yalzamu min dhalik an la yakunu mukhatabin biha yuzadu fi 'adhabihim bisababiha fil akhirah li anna أو sallallahu alaihi wasallam wa tabba dhalika fi du'a ila al-islam wa bada bil ahammi fal muhim ala tarahu bada sallallahu alaihi wasallam bis salati qabla az-zakah wa lam yaqul ahadun annahu yasiru mukallafan bis salati duna az-zakah wallahu a'lam. Yang ini mengatakan yang dimaksud dengan dari hadis tersebut adalah yaitu beritahukan kepada mereka bahwa mereka juga dituntut untuk salat dan ibadah yang lain selama mereka hidup di dunia, disuruh atau dituntut untuk salat di dunia, ya. Itu tidak mungkin dilaksanakan kecuali setelah Islam. Tidak mungkin seorang bisa sholat kalau dia masih belum Islam. Kalau dia belum memeluk agama Islam, tidak mungkin dia sholat. Dan tidak diterima sholat orang kafir. Tidak diterima zakat orang kafir. Dia harus bersyahadat dulu. Dia harus mengaku Islam, berikrar. Syahadatu an la ilallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tapi itu berarti tidak dituntut, tidak akan dipertanyakan Allah di hari kiamat kelak. Ketika mereka tidak salat, ketika mereka tidak mengerjakan ibadah yang lain yang wajib. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, kalau mereka sudah mengenal Allah, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat. Artinya, bertahaplah kamu dalam dakwah, begitu maksudnya, kata Imam Nawawi. Bertahap, jangan semuanya disampaikan. Yang ma'ruf disampaikan semua, orang akan lari. Yang mungkar semua disampaikan, orang akan kabur. Jadi maksud Rasulullah SAW hadis itu, maksudnya beliau yang menjelaskan. Islam itu harus disampaikan secara bertahap. Mana yang penting itu yang disampaikan. Ya. Babada bila hampal muhim. Ya. Kalau mereka sudah sholat, sudah baik sholatnya, baru kita sampaikan zakat. Baru mereka kita sampaikan. Dan bukan berarti kalau misalnya kita katakan, bukan tidak boleh seorang pun memahami dengan pemahaman yang keliru dari hadis tersebut. Ya. Di mana Rasulullah SAW menyampaikan oleh hadis tersebut bahwa orang kalau baru Islam, biarin aja puasa sholat. Nah, dia harus tahu sholat, dia harus tahu zakat, dia harus tahu semua ajaran Islam. Walaupun dia baru masuk Islam, tapi dalam rangka dakwah, dalam rangka untuk merubah orang itu menjadi lebih baik, menjadi seorang Muslim yang baik, seorang Muslim sejati, harus kita dakwah secara bertahap. Jadi hadis ini konteksnya dakwah. Konteksnya dakwah. Bukan berarti kalau orang baru masuk Islam, ya, jangan diajarin salat tuh, lentar dulu sampai dia yakin dengan Islamnya, baru nanti suruh dia salat. Baru dia boleh tahu tentang salat. Kalau sudah tahu salat, biar jangan dikata tahu zakat. Dia harus tahu. Tapi hadis ini hanya dalam wilayah dakwah. Bahwa dalam dakwah kita tidak boleh, ya, melaksanakan melakukan dakwah dengan gegabah. Ya, dengan serampangan, tanpa mengindahkan aturan, dan ini akan berbahaya, akan lebih membahayakan kita semua, bahkan lebih akan lebih merusak citra Islam, akan lebih merusak citra Islam. Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk lebih jelas lagi, kita perhatikan. Contoh misalnya kita terapkan dakwah terhadap keluarga. Kita tahu bahwa keluarga kita adalah orang-orang yang tidak banyak yang belum mengenal Islam dengan baik. Apakah kita ingin mereka seperti kita dalam waktu sekejap? Tidak bisa, tidak mudah. Merubah hati. Merubah sesuatu yang buruk, yang bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dan sudah mendarah daging, dan sudah mengakar. Itu tidak mudah. Tidak seperti membalik telapak tangan. Kalau kita sampaikan, ini haram, ini bid'ah, itu dosa besar, itu syirik, semua disampaikan. Maka dia akan mengatakan, kamu ini keras. Kamu ini wahabi. Kamu ini alirannya aneh ini. Subhanallah, bahwa mungkin di saat kita menyampaikan dakwah, menyampaikan hal yang baik kepada keluarga kita, menyampaikan sesuatu yang mungkar kepada kita, agar mereka meninggalkannya. Tuh, bahkan kita menyampaikan dalil Al-Quran, dalil hadis, tapi apa? Udah deh, mendingan gak usah ngomong ayat, gak usah ngomong hadis deh. Kamu ini keras. Yang ditangkap hanya bahwa kita keras gitu. Kenapa? Bukan yang salah dalilnya. Tidak ada yang salah pada hadisnya. Al-Quran tidak pernah salah. Hadis Rasulullah yang sahih juga tidak pernah keliru. Yang salah kita ketika kita menyampaikan Islam itu. Baik. Kita berikan contoh lebih jelas lagi. Kita tidak perlu. Tidak perlu menyampaikan hal-hal yang berbau bid'ah. Soalnya dia suka berbuat bid'ah. Baik dalam sholat. Yang berkait dengan peringatan-peringatan. Sedangkan misalnya keluarga kita masih suka berbuat. Syirik. Masih gemar untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan syirik. Misalnya masih suka datang ke makam keramat misalnya. Berziarah, melakukan wisata-wisata religi ke makam ke Gresik, ke Madura, keluar Batang, ke makam-makam yang dikeramatkan. Apakah kita katakan makam keramat syirik? Lalu dia melakukan menghadiri acara-acara yang bid'ah, itu bid'ah. Apakah ketika dia melakukan suatu ibadah, ya ibadah suatu ibadah dan itu ibadah bid'ah? Kita ini bid'ah, baik dalam salat, dalam salawatan, ini salawat bid'ah, ini salat bid'ah, ini puasa bid'ah. Apa jadinya? Keluarga kita akan mencaci maki kita. Keluarga kita akan menolak kita mentah-mentah dan mengatakan bahwa kita adalah orang yang alirannya sesat. Subhanallah, padahal kita ingin menyelamatkan mereka. Padahal kita ingin merubah mereka untuk lebih dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Untuk lebih mengenal Islam. Untuk lebih dekat kepada Allah dengan Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Saya tekankan lagi bahwa Islam tidak pernah salah. Yang salah adalah kita yang tidak tahu bagaimana cara menyampaikan Islam dengan benar. Yang sesuai dengan dakwah Rasulullah SAW. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ketika kita memiliki keluarga yang masih suka berbuat syirik. Maka perbaiki dulu syiriknya. Perbaiki dulu syiriknya. Kita jelaskan apabila yang melakukan itu adalah orang tua kita. Jelaskan. Wahai ayah, wahai ibu, kenapa harus ke makam? Kenapa kalau ingin doa kepada Allah Jalla wa'ala, ingin mohon kepada Allah, kenapa harus ke makam? Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berziarah ke makam, untuk mengingat mati. Doa itu dimanapun, doa itu tanpa harus melalui perantara. Allah Azza wa Jal telah menyuruh kita doa itu secara langsung. Allah Jalla wa'ala berfirman, udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku langsung. Udu'uni. Berdoalah kepada aku langsung. Tanpa melalui perantara, Pak. Ibu. Dan ini syirik. Kalau kita berdoa. Dan ini adalah hal yang akan menjerumuskan kita kepada syirik. Sekarang kita berdoa kepada Allah melalui penghuni makam ini. Yang kita yakini wali. Siapa yang menjamin bahwa besok kita tidak menyembah orang tersebut? Menyembah si mayit tersebut? Akan banyak sekali kemungkinan-kemungkinan dan celah untuk menyeret kita kepada syirik sangat besar sekali. Dan ini adalah syirik yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Islam tidak mengenal makam keramat. Karena Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan fenomena ini, bahkan Rasulullah SAW mengharamkan makamnya dijadikan sebagai makam keramat. La taj'al qabri wa thanan yu'bad. Jangan kau jadikan makamku, jangan kalian jadikan makamku menjadi makam keramat. Adapun yang lain, nanti dulu. Tutup mulut kita diam. Walaupun kita gatal mulut, ya Allah, saya harus ngomong ini. Ini bid'ah. Misalnya orang tua kita masih suka berselawatan dengan selawat-selawat yang beda. Diam. Bukan berarti. Dan jangan ikut-ikutan. Kenapa kita tidak boleh mengomong, tidak boleh menyampaikannya pada saat itu juga? Ingat, dakwah itu harus bertahap. Perbaiki dulu akidahnya. Perbaiki dulu tauhidnya. Bersihkan dulu keluarga kita dari syirik. Yang lain-lain insya Allah. Karena Rasulullah kata, fa'idha arafullah, kalau mereka sudah mengagungkan Allah, kalau mereka sudah mencintai Allah, mereka akan meninggalkan yang mungkar, insyaAllah. Mereka akan mencintai apa-apa yang Allah cintai. Dengan penuh kesadaran, tanpa dipaksa, tanpa disuruh. Apakah kita akan mengingkari orang yang misalnya makan dengan tangan kiri? Tapi dia adalah orang yang gak tahu kiblat. Dia gak tahu Allah di mana. Dia masih suka datang ke batu, ya ke gua bertapa misalnya, melakukan pesugihan, kita katakan haram, makan tangan pakai tangan kiri itu seperti setan. Padahal dia nggak ngerti, dia nggak tahu haram, tapi dia lebih parah lagi, dia masih suka melakukan pesugihan, dia masih percaya dengan hal-hal yang berbau mistik. Tapi apakah kita harus ngomong bahwa menggunakan tangan kiri ketika makan itu haram? Lah, terapkan, ikuti bimbingan Rasulullah SAW. Bertahaplah dalam dakwah. Bertahaplah dalam dakwah. Kenapa demikian, ayo ikhwah? Karena kalau kita paksakan juga, maka akan lebih melahirkan mudarat daripada maslahatnya. Ya, ingat, mencegah manusia dari kufur dan syirik kepada Allah jauh lebih afdal daripada mencegah manusia dari hal yang mungkar apapun. Dengarkan, simak dengan baik. An-nahyu 'anil kufri billah wal isyraqi ma'ahu ghairah. Wal isyraqu ma'ahu ghairah afdal min kulli nahyin wa huwa muqaddamun 'ala ma siwahu min babin nahyi 'anil munkar. Mencegah manusia dari kekufuran kepada Allah dan syirik kepadanya jauh lebih baik daripada mencegah manusia dari kemungkaran apapun. Seandainya seorang makan, dia meninggal dunia dalam keadaan makan dengan tangan kiri, Allah Jalla wa'ala masih mengampuni dosanya. Bisa jadi Allah mengampuni dosanya karena kebodohannya. Tapi kalau seorang mati dalam keadaan syirik, apakah Allah akan mengampuni dosanya? Bukankah Allah Jalla wa'ala berfirman, Inna allaha la yaghfiru ayyi wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Dan akan mengampuni dosa selain syirik. Kita yang menyelamatkan dia, bukan tidak mau menyampaikan semua kemungkaran. Begitu maksudnya ini. Baik. Kemudian yang ketiga, kaidah yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar yang ketiga. Apa kaidah yang ketiga? Kaidah yang ketiga adalah mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus mengukur, ya, mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Ya. Apakah lebih besar maslahatnya atau mudarat dan mafsadahnya? Ayo ikhwatul kiram rahimallah. Ketika kita akan mengingkari kemungkaran atau menyeru manusia kepada yang ma'ruf, hal itu penting mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Baik. Kaidah ini mengacu kepada ayat Al-Qur'anul Karim. Dalam surah Al-An'am ayat 108. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Dan janganlah kalian mencela, ya, dan janganlah kalian mencela orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Dan janganlah kalian mencela Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Pada akhirnya akan berakibat, hal itu akan berakibat di mana mereka akan mencela Allah Jalla wa'ala. Ya, yang dilandasi oleh permusuhan yang sangat besar dengan kebodohan mereka. Ya, Allah Jalla wa'ala melarang kita mencela, ya, mencela Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Jalla wa'ala. Misalnya kita tidak boleh mencela dewanya orang hidup. Kita tidak mencela misalnya Tuhannya orang Buddha, Siddhartha Gautama. Apa itu patung begini? Kita tidak boleh mencela. Kenapa? Padahal jelas-jelas bahwa dewa itu tidak ada dalam Islam. Sebuah itu tidak boleh disembah. Tapi kita harus diam. Kita menutup mulut kita. Kita tidak boleh mencela, kita tidak boleh menghina, mencaci maki Tuhan mereka. Kenapa? Karena itu akan berakibat di mana mereka akan mencela Allah Jalla wa'ala. Apa kata ulama? Faqad nahaa Allah Subhanahu wa ta'ala al-mu'minina an yasubbu al-awthan wa ma yu'budu min dunillah khawfan min nufur al-kuffar wa ibti'adi 'an al-islam li'idhami makanatiha fi nufusihim kama anna sabbahum laha qad yu'addi ila ay yasubbu al-kuffar Allah jalla wa ala. أو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهذا منكر عظيم. أدي أيني الله memberikan dua manfaat. Allah memberikan dua pelajaran. Pelajaran pertama, Allah melarang kita mencela, menghina Tuhannya orang-orang kafir. Kenapa? Karena hal itu akan membuat orang kafir semakin lari dari Islam. Karena bagi mereka, agama yang mereka anut adalah agama yang benar. Agama yang mengantarkan mereka kepada surganya Allah. Karena mereka meyakini bahwa mereka akan masuk surga melalui agama yang mereka yakini. Dengan kita mencela Tuhan mereka, ya, belum apa-apa kita langsung mencela, menghina Tuhan. Tuhan mereka akan membuat mereka akan menghina Allah Jalla wa'ala. Misalnya mereka mengatakan, kenapa sih kalian menyembah Yesus? Kenapa kalian menyembah Yesus? Bukan dia. Dia makhluk. Mereka berbalik menyerang kita. Justru kalian berhala. Kalian itu penyembah berhala. Loh, kenapa? Kok bisa kami menyembah berhala orang Islam? Loh, kalian kan menyembah Ka'bah. Ka'bah itu apa? Emang Ka'bah itu Tuhan kalian? Emang itu Ka'bah itu Allah? Ka'bah itu makhluk. Ka'bah itu sama. Kalian menyembah berhala. Buktinya kalian sujud kemana? Bukankah kalian sujud menghadap kiblat, menghadap Ka'bah? Ka'bah itu apa? Ka'bah itu bangunan. Bangunan lebih mulia kita. Isa itu Tuhan. Isa itu Nabi. Isa itu Rasul. Ya, kalaupun kalian menganggap bahwa Isa itu Rasul atau Nabi. Tapi kami menyembah orang yang dimuliakan Allah. Kalian apa coba? Hanya bangunan. Dicari celah untuk menghina agama kita. Ya, menghina apa yang Allah Jalla wa'ala muliakan. Kenapa? Karena kita salah langkah. Tidak semua yang mungkar kita ingkari. Diam. Kenapa? Pertimbangan maslahatnya. Pertimbangan masadahnya. Seperti itu. Baik. Hal yang berikutnya adalah bahwa yang menunjukkan kaidah mempertimbangkan maslahat dan mafsadah dalam menegakkan amar dan mungkar adalah apa? Contoh misalnya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan kudeta atau makar terhadap pemimpin yang zalim, yang tidak sesuai dengan harapan kita, pemimpin yang adil, pemimpin yang menegakkan syariat Islam, ya, berhukum dengan hukum tagut, anggaplah hukumnya tagut. Kenapa kita tidak boleh melakukan kudeta? Sampai Rasulullah SAW berkata, ya Rasulullah, mereka kan tidak menegakkan hukum Allah nih. Ya Rasulullah, mereka tidak menegakkan hukum Allah. Ya, kalau seandainya mereka adalah orang-orang yang banyak melakukan kemungkaran. Ya. Apakah kita boleh melakukan kudeta terhadap mereka? Melengsarkan mereka? Apakah Rasulullah SAW? Afalanu nabiduhum bisayfi ya Rasulullah. Bolehkah kita perangi mereka? Bolehkah kita lengsarkan mereka? Kita melakukan kudeta kepada mereka, terhadap mereka? Qala la. Rasulullah mengatakan tidak. Tidak boleh. Ma aqamu fikumus shalah. Selama mereka masih menegakkan salat. La ma aqamu fikumus shalah. Ala man wali alaihi walin fara'ahu yati syai'an min ma'siyatillah fariyah falyaqra ma itim ma'siyatillah wal yanzi'anna yali min ta'ah. Tidak boleh. Tidak boleh melakukan kudeta. Tidak boleh melakukan makar selama pemimpin kalian melaksanakan salat. Selama mereka melaksanakan salat, siapapun yang memimpin kalian, lalu kalian mendapati kemungkaran pada mereka, ingkarilah. Tapi tidak boleh pengingkaran kalian terhadap kemungkaran yang ada pada mereka membuat kalian melakukan makar atau melakukan kudeta. Lihat, ini sabda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apakah kalau kita tidak melakukan kudeta, tidak mengganti, tidak melengser pemimpin yang zalim, pemimpin yang banyak melakukan kemungkaran, apakah berarti kita mengiyakan, mengaminkan kemungkarannya? Tidak, bukan begitu pemahamannya. Tidak keluar dari ketaatan pemimpin yang zalim, pemimpin yang banyak melakukan kemungkaran, pemimpin yang banyak membiarkan kemungkaran, bukan berarti kita membenarkan kemungkarannya. Dengan tidak melakukan kudeta, dengan tidak melengsirkannya, bukan berarti kita membenarkan kemungkarannya. Bukan. Yang pertama, kita tidak melakukan makar, tidak melengsirkannya, tidak melakukan kudeta. Yang pertama, hal ini sesuai dengan perintah Nabi SAW. Dan ini harus diperhatikan. Hal ini adalah sesuai dengan perintah yang mulia Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ingat, mentaati Rasul adalah keselamatan bagi kita. Mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jalan kebahagiaan bagi kita semua. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh melakukan kudeta terhadap pemimpin yang banyak melakukan kemungkaran, yang membiarkan merajalelanya kemungkaran, kemaksiatan, bahkan kufuran ya di negeri kita ini? Kenapa kita tidak melakukan kudeta? Kata Ibnu Hajar wallahu taala, karena melengserkan pemimpin yang punya kekuatan yang sangat kuat, meski ia adalah orang yang pemimpin yang banyak membiarkan kemungkaran merajalela, akan lebih banyak menimbulkan mudarat daripada maslahatnya. Jadi kita disuruh Rasulullah SAW sabar untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Wallahi kita semua geram, hukum Allah tidak ditegakkan. Kita marah. Syirik dibiarkan coba di negeri kita ini, makam dibiarkan, bahkan dijadikan sebagai cagar budaya. Kita marah. Tapi kita tidak boleh menghina pemimpin. Pemimpin apa itu? Musyrik, kafir, tagut. Apakah itu menyelesaikan masalah? Pertimbangkan dengan baik. Mencaci maki pemimpin, apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Karena kelembutanlah yang akan melahirkan solusi. Kelembutan, hikmah, ilmu. Kita tidak boleh hanya bermodalkan semangat. Semangat itu harus ditopang dengan ilmu. Karena itulah yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan inilah jalanku, jalan yang menyuruh kepada Allah di atas ilmu. Jadi kita harus didopang oleh ilmu. Semangat kita harus dilandasi oleh ilmu supaya lebih menghasilkan daripada mudharat. Jadi kesimpulannya, ma'asyar muslimin, kenapa kita tidak mengingkari, tidak menghina, tidak mencaci pemimpin yang membiarkan kemungkaran? Semua itu kita diminta untuk sabar, karena dalam rangka menghindari mafsadah, menghindari mudharat yang lebih besar. Itu prinsipnya. Kemudian coba lihat contoh yang lain. Contoh yang lain adalah apa? Mengapa Rasulullah SAW, disebutkan para ulama di sini, mengapa Rasulullah SAW tidak membunuh orang-orang munafik? Mengapa Rasulullah SAW tidak membunuh orang-orang munafik? Ya, kenapa beliau tidak membunuh orang munafik? Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh orang-orang munafik. Kenapa? Karena mempertimbangkan masalah dan mafsadah. Beliau sallallahu alaihi wasallam khawatir kalau beliau membunuh, beliau tahu mana munafik dan mana yang bukan munafik. Beliau tidak membunuh taraka qatla jama'ati munafiqin. Annahu sallallahu alaihi wasallam taraka qatla jama'ati munafiqin raghba ilmihi bi nifaqihim. ونيلهم منه في أكثر من مناسبات خوفا من أن يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول أصحابه فينفر من الدخول في الإسلام. Beliau tidak membunuh, tidak membasmi orang-orang munafik yang rese itu. Mereka yang sangat banyak sekali, mereka provokator dalam Islam. Sangat membuat, sering kali membuat onar, selalu membuat provokasi dalam Islam. Beliau sabar, bahkan beliau membiarkan mereka hidup. Kenapa? Karena beliau khawatir orang-orang kafir itu yang sampai kepada mereka bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya. Kalau sahabatnya saja dibunuh, apalagi yang bukan sahabatnya, akan membuat orang kafir semakin lari dari Islam. Dengan Rasulullah SAW membunuh orang munafik, padahal mereka bukan sahabat, mereka munafik. Tapi orang kafir mana tahu bahwa itu munafik. Taunya mereka adalah orang Islam. Yang kalau orang Islam berarti mereka sahabat Rasulullah SAW. Lihat, Rasulullah SAW bijak sekali beliau. Mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Ya, seperti itu. Kita berikan kesempatan ya pada kesempatan yang berikutnya insyaAllah kita akan bahas. Yang terakhir adalah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, kita tidak boleh mengingkari ya perkara yang bersifat ijtihadiyah. Perkara yang masih diperselisihkan para ulama. Kenapa kita tidak boleh mengingkari permasalahan yang dilakukan para ulama? Karena ya. Karena masalah itu masalah yang luas. Kalau kita mengingkari permasalahan yang masih diperselisihkan para ulama, berarti kita mempersempit sesuatu yang diperluas oleh Allah Jalla wa Ala. Bukankah Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahimar rabbuk, walidzalika khalaqahum." dan senantiasa mereka berselisih kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabbmu, dan mereka lah, ya, dan oleh karenanya mereka diciptakan. Artinya mereka dalam keadaan tidak akan pernah bersatu. Sehebat apapun ilmunya, bahkan perkhilaf itu dalam masalah furu' itu terjadi sejak zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman itu disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, di mana Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajul ya'mal 'amal alladhi ikhtalafta fi wa anta tara ghayra fala tanha." Kalau kau melihat seorang melakukan suatu amal yang berbeda dengan amal yang kau kerjakan, jangan kau ingkari. Jangan kau ingkari misalnya, dalam masalah contoh misalnya membaca bismillah di saat salat, baca Al-Fatihah, baca bismillah. Apakah membaca bismillah di saat membaca Al-Fatihah dijaharkan itu termasuk sunnah? Ya. Yang sahih, yang lebih dekat kepada sunnah, lebih dekat kepada dalil adalah ketika kita membaca Al-Fatihah, tidak perlu kita menjaharkan bacaan bismillah. Cukup dengan bismillah disirkan, kemudian baca alhamdulillahirrabbilalamin, begitu. Tapi bagaimana mereka yang baca bismillah? Apa kita ngira ini bid'ah, ini mungkar? Tidak, karena ini masalahnya khilaf, ini masalahnya luas. Contoh misalnya terawih, terawih lebih dari 11. Apakah mungkar? Bahwa 11 adalah lebih afdal. Apakah kita ingkari orang yang mengingkari orang yang melaksanakan salat tarawih lebih dari 21, lebih dari 11, bisa 21 rakaat? Oh, ini mungkar, ini bid'ah. Lah, tidak boleh. Kenapa? Karena ini masalah khilaf. Kecuali kata Imam Abu Fi'ar rahimahullah, kecuali permasalahan khilafiyah yang sifatnya lemah. Contoh misalnya riba. Ada khilaf para ulama misalnya bahwa ada ulama yang bilang riba itu haram, ada ulama yang mengatakan riba itu tidak haram. Maka riba, ulama yang mengatakan riba tidak haram ini lemah. Maka kita boleh mengingkarinya. Contoh misalnya, apa saja, ya, seperti itu. Apa saja, selama pengingkaran atau masalahnya, pendapatnya lemah, sangat berseberangan dengan dalil, maka kita boleh mengingkarinya. Seperti itu. Itu yang perlu kita bahas, yang bisa kita bahas pada sore hari ini, karena saya harus memberi waktu kepada para pendengar dan para pemirsa untuk bertanya jawab. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.
Nah, terima kasih jazakallahu khairan atas materi dan bahasan dari kaidah di dalam memahami amar ma'ruf nahi munkar yang disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Jazuli Hafirullah di sore hari ini. Kita angkat untuk pertanyaan yang pertama dari telepon di sore hari ini, Ustaz. Naam, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana, silakan?
Saya dengan Umu Abdullah.
Di mana?
Di Bekasi.
Silakan, Umu.
Begini, Ustaz. Mohon nasihatnya. Berkaitan dengan dakwah kepada keluarga, terutama kepada pasangan hidup. Bagaimana misalnya dalam keadaan kondisi seorang istri yang sudah lebih dulu mengenal salaf, kemudian suaminya yang belum, yang masih berkecimpung ke dalam dunia yang masih berbau maksiat, ya, dunia musik sebagainya, bagaimana istri mendakwahinya gitu? Karena bila bicara tentang mengenai masalah agama atau sebagainya, suami sangat tidak respon dan sangat dan kelihatan marah. Jadi terpaksa istri diam sehingga dalam hati menerima, tapi dalam hati sebenarnya menolak. Bagaimana sikap sebaiknya gitu, Ustaz?
Baik.
Insya Allah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Silakan.
Yang pertama, berdakwah itu berat, tapi lebih berat jika kita berdakwah kepada keluarga. Dakwah kepada yang benar, kepada yang hak, itu berat. Akan lebih berat lagi ketika kita berdakwah kepada keluarga. Berat sekali. Apalagi kepada suami. Lebih berat lagi. Nah, kenapa? Kenapa dakwah kepada suami sangat berat? Berat sekali. Tidak sama ketika kita berdakwah kepada keluarga kita, saudara, adik, kakak, orang tua. Lebih berat mendakwai suami. Padahal dia pendamping hidup kita. Karena laki-laki itu gengsinya tinggi. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu anaqatu 'aqlin adhabul rajulil hazim ihdakun." Tidaklah aku mendapati wanita yang hebat yang mampu menaklukkan kekakuan gengsi laki-laki daripada wanita yang sangat lembut. Jadi dari hadis itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada wanita bahwa setiap wanita harus menyadari laki-laki itu gengsinya tinggi. Jadi harus apa? Harus sabar. Kalau orang sudah gengsi, walaupun dia tahu benar istrinya, orang gengsi gimana sih? Dia berpura-pura bahwa itu adalah, itu kan menurut kamu. Padahal dia tahu ayat itu tidak akan pernah salah. Misalnya istri menyampaikan hadis, hadis juga tidak akan pernah salah. Tapi karena gengsi, berat dia menerima menasehat masukan dari istri. Makanya Rasulullah SAW juga memberi pelajaran pada hadis tersebut apa? Melawan kegengsian, melawan kekakuan suami dengan kelembutan. Sabar, lembut. Jangan bilang, mas ini gimana? Saya udah nyampein loh. Berkali-kali udah saya nasihatin. Mas ini orangnya keras kepala, kaku. Nanti neraka loh, sesat loh. Jangan. Sabar, lembut. Sampai kapan? Sampai meninggal. Sampai siapa dulu yang dipanggil Allah? Apakah kita dulu atau suami kita dulu? Sabar, lembut. Kelembutan itu adalah senjata pamungkas wanita untuk menaklukkan kekakuan dan kegengsian seorang laki-laki. Lembut. Kemudian yang kedua, dakwah itu Allah Jalla wa'ala tidak menyuruh kita hanya berdakwah. Tidak menyuruh kita untuk merubah. Jangan separoh-separoh kalau mendengar. Jangan separoh-separoh kalau mendapatkan ilmu. Dapatkan ilmu secara utuh. Allah Jalla wa'ala menyuruh kita untuk berdakwah dengan apa? Dengan beberapa hal yang Allah ajarkan. Bil hikmah. Yang pertama hikmah. Hikmah. Maka bisa kita terapkan hikmah itu. Bagaimana caranya? Hikmah itu adalah melakukan segala cara untuk menyampaikan kebenaran kepada suami kita. Melakukan segala cara yang bersifat mengubah. Jadi jangan kaku, jangan monoton hanya dengan satu cara. Contoh, kita tahu bahwa suami itu gengsian. Dia kurang dengar kalau suami, kalau istri yang bicara, kalau istri nasihati. Apa kita lakukan? Bagaimana caranya kita bisa menyampaikan yang benar kepada suami, merubah suami melalui orang lain? Melalui orang lain. Atau melalui media, misalnya kita gak usah bicara, misalnya kita stelin, ya kan? Radio yang isinya ceramah, siraman rohani. Atau kita setelkan televisi dakwah yang sejuk-sejuk, yang tegas-tegas, yang bilang bid'ah dipilih-pilih, jangan dulu ditampilkan kepada suami. Yang lembut, yang bicara akhlak, bicara hati dulu, bicara takut kepada Allah, cinta kepada Allah. Gak mungkin setiap muslim, separah apapun penyimpangannya, dia pasti cinta Allah Jalla wa'ala. Pasti cinta Rasulullah SAW. Pelan-pelan, pelan. Kalau atau dia sukanya apa? Dia masuk, kita masuk, oh dia suka baca, kasih buku. Jangan nyinggung, gak usah ngomong, diem aja. Sampaikan buku. Oh dia gak suka buku ustaz, dia gak suka baca. Apa yang dia sukai? Kalau gak melalui teman. Atau misalnya punya enggak kita teman yang suaminya sudah mengenal Islam, sudah mengenal sunnah, melalui temannya, kenalkan suami kita dengan suami teman kita. Atau misalnya apa? Atau kita punya ustadz ini bisa enggak melakukan pendekatan? Kita kenal ustadz kita, ya, kita kenal dengan kepada suami kita. Supaya apa? Supaya ada hubungan, ada komunikasi. Bisa jadi tidak melalui kita, dia tidak terima dakwah, tapi melalui ustadz, melalui orang lain, dia terima dakwah. Banyak cara. Wallah itu kejadian. Banyak sekali orang yang menolak. Bahkan saya ada cerita di Cikarang. Waktu saya ngisi di Cikarang katanya ada preman yang betul-betul bahkan mengkat dakwah. Dimanapun gak boleh. Dilarang dakwah. Tapi subhanallah gara-gara mendengar radio Roja. Katakan ini Islam yang benar ini. Gua suka nih. Gua demen kayak gini ini. Ini nih jelas dalilnya ini. Gua demen. Subhanallah sekarang membackup dakwah. Kata beliau. Kalau ada yang berani mengotak-atik dakwah ini. Saya habisin dia. Berubah kenapa? Dia gak dengar dari pengajian. Dia dengar dari radio. Itu hikmah. Jadi Islam itu. Dakwah Islam tidak sempit. Seperti itu kira-kira. Kemudian yang terakhir. Kita ingat tugas kita menyampaikan, bukan ke Allah Jalla wa'ala berfirman mengingatkan nabinya wa ma'alikal balagh, tugas semuanya menyampaikan. Adapun hidayah hati Allah Jalla wa'ala yang menentukan. Kita menyampaikan. Adapun setelah kita berusaha, berupaya semaksimal mungkin untuk menasihati suami, untuk mendakwai suami dengan cara apapun, dengan hikmah, ternyata dia belum berubah juga. Ya memang hidayah tidak berpihak kepadanya. Tugas kita hanya menyampaikan. Allahu Jalla yang menentukan. Dan jangan lupa, jangan pernah berhenti berdoa. Doa merupakan sebab terbesar di dunia ini yang pengaruhnya besar sekali. Doakan, Allahumma hdi zauji, ya Allah, beri hidayah suamiku, ya Allah. Doa terus, jangan pernah bosan berdoa. Saya kira seperti itu. Allahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Demikian untuk Ummu Abdullah di Bekasi. Semoga bermanfaat untuk ibu dan pendengar semua. Kami angkat untuk penanya kedua. Via telepon ada Bapak Aryam di Jakarta. Silakan Pak Aryam.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
Dulu saya mau tiga pertanyaan, tapi simpel. Pertama, apa itu? Saya masih sebetulnya nggak mendengarkan dari awal apa itu penjelasan Pak Ustaz. Mungkin saya mau nanya apa itu amar ma'ruf nahi mungkar yang lebih detail atau lebih simpel tapi lebih mengental. Kedua, cara mendakwah atau belajar dakwah yang baik untuk orang awam seperti apa? Dan ketiga, saya mau bertanya apa itu yang saya dengar dari teman saya, apa itu kitab kuning yang kurang lebih beredar di pasaran atau kurang lebih seperti itu, Ustaz.
Baik. Baik, terima kasih Pak Aryan atas interaksinya. Jazakallahu khairan. Naam, silakan Ustaz. Tiga pertanyaan yang mungkin waktu tersisa hanya 5 menit ke depan, Ustaz. Silakan.
Diborong ya.
Naam, silakan.
Amar nahi mungkar itu apa? Amar nahi mungkar. Amar nahi mungkar, yaitu simpelnya adalah kita menyeru manusia kepada yang ma'ruf, yang dianggap baik oleh Islam. Jadi kita menyuruh orang kepada yang baik sesuai dengan syariat Islam. Kita mencegah manusia dari hal yang buruk menurut Islam. Itu amar nahi mungkar. Jadi kita tidak boleh membiarkan orang tidak tahu kebaikan. Kita harus suruh orang, karena orang ini lebih suka keburukan sekarang ini. Kita harus dorong, kita harus seru. Selain kita menyuruh orang, kita lebih dahulu menyuruh apa? Mencontohkannya, mengamalkan lebih dahulu. Kemudian mencegah kepada yang mungkar. Kita tidak boleh diam. Kita harus mencegah, kita harus melarang begitu. Kita harus melarang yang mungkar, kita katakan ini mungkar dan harus ditinggalkan. Itu singkatnya seperti itu, simpelnya seperti itu. Kemudian bagaimana cara dakwah yang baik terhadap orang yang awam? Cara dakwah yang baik terhadap orang awam adalah dengan sabar. Dengan sabar, dengan proses yang panjang, dengan banyak maklumi kebodohan mereka, dengan memulai dengan hal yang penting dulu, ya, yang berkaitan dengan tauhid dulu, mantapkan tauhid mereka, jangan disinggung hal-hal yang mereka sukai dari kemungkaran, karena tidak akan pernah bermanfaat, ya, kita mantapkan dulu imannya, mantapkan dulu tauhidnya kepada Allah Azza wa Jal, begitu. Kemudian apa? Sabar dengan segala kekurangan dan kebodohan mereka. Begitulah dakwah Rasulullah SAW ketika beliau mendakwai orang awam. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau mendapati Muawiyah, misalnya beliau bersin, kemudian beliau mengucapkan alhamdulillah, kan begitu. Ya, beliau mengucapkan pada saat itu ada seorang yang bersin, kemudian Rasulullah SAW tidak marah, tapi malah sahabat yang ketika ada Muawiyah, seorang Muawiyah itu berbicara, lalu diingkari oleh sahabat dengan mukul tangan mereka untuk dia, kata Muawiyah, ada apa kalian? Kenapa saya disalahkan, kata dia. Beliau bicara dalam sholat, Muawiyah, ya, karena beliau tidak tahu bahwa dalam sholat itu dilarang bicara. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa dalam sholat itu tidak boleh bicara, ini tempat dikir, kesempatan untuk berdoa, untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jal, jadi tidak boleh bicara, seperti itu. Nah, inilah dakwah, makanya Rasulullah dipuji oleh Muawiyah, tidaklah saya dapati seorang guru yang paling lembut dan paling baik kecuali Rasulullah SAW. Kita harus sabar mendakwai orang yang awam. Kemudian masuk kitab kuning. Kitab kuning itu apa? Sebetulnya ini adalah ini ayahnya perlu dijelaskan bahwa kitab kuning itu tidak ada keistimewaannya, ya, biasa-biasa saja. Kitab kuning itu jadi kitab yang huruf Arabnya gundul, tidak ada harokatnya gitu ya. Yang hanya bisa membacanya adalah orang yang menguasai ilmu nahwu dan sorof, kan gitu. Tapi kitab kuning ini jadikan suatu acuan gitu. acuan oleh orang-orang, sebagian orang gitu. Padahal yang namanya kitab kuning itu bisa ada yang salah, bisa ada yang benar gitu. Jadi tidak boleh sama kedudukannya seperti Al-Qur'anul Karim, seperti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hanya saja banyak orang yang menjadikan kitab kuning menjadi acuan, seperti Al-Quran, seperti hadis gitu. Padahal kitab gundul itu kan ada yang putih, seperti depan saya ini kitab gundul, tapi warnanya putih kertasnya, jadi tidak harus kuning terus gitu loh. Bahkan kuning itu bisa merusak mata kan gitu. Tapi itulah, jadi kitab kuning itu menurut mereka adalah kitab-kitab ulama yang menjadi acuan dari akidah mereka, dari amalan mereka, dari ibadah mereka yang tidak boleh digugat. Jadi itulah yang kita lakukan, kitab kuning. Kita katakan kitab kuning ulama manapun itu boleh, ada benarnya ada salahnya. Misalnya kitab Safinatun Najah, misalnya kitab Ihya Ulumuddin, mungkin warnanya kuning. Tapi kita periksa dulu, ada nggak yang salah? Ada yang salah kita, yang bertentangan Al-Quran kita buang, kita tinggalkan. Yang sesuai dengan hadis, sesuai dengan Al-Quran kita ambil, begitu. Tapi tidak boleh disamakan kedudukannya seperti kedudukan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dan ingat, kitab yang merupakan kitab ulama tidak hanya berwarna kuning, tapi ada yang putih, ada yang kuning, ada yang agak kuning, ya putih agak kuning-kuningan. Itu hanya warna saja. Tapi masalahnya bukan di warna, masalahnya di mana mereka menganggap kitab kuning adalah rujukan utama, acuan utama seperti Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dan ini harus diluruskan dari hal seperti itu tidak benar. Ya, kita hanya mengacu pada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan, kita paparkan pada sore hari ini. Mungkin demikian, belum bisa mengambil atau menarik kesimpulan. Insyaallah kita akan sampaikan kesimpulannya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala. Mungkin saya langsung tutup saja dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.